на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. Значная частка листов, якія мы атрымліваем на протягу апошніх тыдняў і месяцаў, на тэму ўзаемадачыненняў улады і апазіцыі. Канфлікт, які не спыняўся на протягу ўсіх 17 год прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, асабліва абвастрыўся пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Не сціхае ён і цяпер. Прычым праяваў у гэтага канфлікта мноства. Наш даўні слухач і аўтар Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Аксябрскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, звярнуў увагу на даўнюю праблему, з якой цяпер сутыкаюцца амаль усе грамадскія арганізацыі з ліку тых, што не абслугоўваюць уладу. Стваральнікі гэтых суполак рэгулярна падаюць заявы ў Міністэрства юстыцыі з просьбай аб рэгістрацыі. І гэтак жа рэгулярна атрымліваюць адтуль адмовы са спасылкай на фармальныя прычыны. То дата нараджэння напісана з памылкай, то адрас указаны не той. Мікалай Бусіл з гэтай нагоды піша. Чаму гэта асобы, што складаюць такія паперы, увесь час памыляюцца і не бачаць памылак? А вось спецы з Мін'юсту іх бачаць і выяўляюць. Няўжо нельга, склаўшы паперу, праверыць яе, а потым яшчэ і пераправерыць? Прызначыць, так бы мовіць, адваката д'ябла і крытычна перагледзець яе. Ці то складальнікі малапісьменныя, ці то яны адукаваныя, але не ахайныя. А мо між іх ёсць, так бы мовіць, вірус, што ўвесь час адмыслова псуе гэтыя паперчыны. Словам, раз пораз наступаючы на тыя ж граблі і ведаючы д'ябльскія прыдзіркі рэжыму, пара ўжо навучыцца бездакорна складаць дакументы. Не трэба даваць рэжыму ніякіх падстаў для прыдзірак у гэтай справе. Асабліва гэта актуальна для кампаніі «Гавары праўду», якая ўжо каторы раз спрабуе зарэгістравацца. Варта ім быць больш ахайнымі, каб не даць Мін'юсту магчымасці зноў схавацца за фармальнай і крывадушнай зачэпкай. Не, ўсё ж відаць слабая кваліфікацыя ў апазіцыйных юрыстаў. Дунін Марцінкевіч быў бы незадаволены, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Аксябрскага раёна. Вінцэнт і Дунін Марцінкевіч якраз, думаю, быў бы задаволены з пара Мікалай. Гэтулькі сюжэтаў для трагікамедый і фарсаў дае сённяшняя беларуская рэчаіснасць. Што да сутнасці вашых заўваг? Так, відавочна, ў грамадскіх арганізацый не заўсёды ёсць магчымасць, рыхтуючы дакументы, скарыстацца паслугамі кваліфікаваных правазнаўцаў, абазнаных ва ўсіх нюансах заблытанай бюракратычнай працэдуры. У дэмакратычных краінах, дзе дзяржаўная палітыка скіраваная на спрыянне грамадзянскай супольнасці, самі дзяржаўныя інстытуты, такія як Мін'юст у Беларусі, дапамагаюць грамадскім арганізацыям у папяровых справах, падказваюць, на якія дэталі звярнуць увагу, даюць узоры дакументаў. У Беларусі ж бюракратычная машына настроена якраз на тое, каб пад любой зачэпкай не дапусціць рэгістрацыі. Напэўна, нават калі тая ж кампанія «Гавары праўду» ухіліць усе заўвагі і да драбніц выканае ўсе патрабаванні, ейныя дакументы ўсё роўна забракуюць. Можа, спашлюцца на тое, што не такім, як трэба, чарнілам падпісана, альбо не на той паперы надрукавана. Шмат прэтэнзій і папрокаў на адрас апазіцыі і ў другога нашага актыўнага слухача і аўтара, дзіцячага доктара Ігара Паснова з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Адчуваю поўнае расчараванне ў так званай апазіцыі, бяру гэта слова ў двукосі. Гэтым людзям трэба грунтоўна ачышчаць свае шэрагі так званых кратоў, якія адмыслова запушчаны, каб развальваць рух знутры, дыскрэдытаваць яго ў вачах грамадства. Што гэта за акцыі пратэсту? 5-6 чалавек на цэнтральнай плошчы Менску. Нічога апроч шкадавання і насмешкі яны не выклікаюць. Гэта моцна шкодзіць іміджу апазіцыі. Вельмі шкада. Не задавальняюць мяне некаторыя апазіцыйныя газеты. У адным усім вядомым выданні, якое нібыта вядзе барацьбу за народную волю, мне ўвогуле абвесцілі байкот, замоўчваюць маю барацьбу з рэжымам. Мой няхай невялікі, але рэальны ўнёсак. Не даюць слова. Дык чым яны лепшыя за дыктатара? Між іншым, вакол газеты маглі паб'яднацца ўсе здаровыя сілы грамадства, так, як гэта рабіў у свой час Ленін, дарэчы, зусім не дурань, а паспяховы прафесійны рэвалюцыянер. А вось сённяшнія так званыя рэвалюцыянеры робяць усё, каб разваліць дэмакратычны рух. І ніякага прасвету не бачна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов з Віцебску. Цяперашнюю апазіцыю крытыкуюць многа, ахвотна і з усіх бакоў. Сітуацыя банальная. Гэта ў перамогі заўсёды шмат бацькоў. А параза, як звычайна, сірата. Але іншай апазіцыі спадар Ігару Беларусі няма, як няма іншага грамадства, іншай нацыянальнай свядомасці, іншай гістарычнай памяці. Пошук ворагаў ці варожых агентаў ці падрыўных элементаў, называйце як хочаце, у асяроддзі апазіцыі шлях зусім тупіковы і бясплённы. Накіраваць энергію грамадска-актыўных людзей у гэта рэчышча хочуць якраз тыя людзі, якія імкнуцца, каб апазіцыя заўсёды заставалася раз'яднанай, перасваранай, няздольнай на эфектыўныя дзеянні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Нечаканыя вайсковыя ініцыятывы Александра Лукашэнкі ў справе стварэння новай 120-тысячнай арміі з ліку рэзервістаў выклікалі заўважны розгалас у беларускім грамадстве. Пішуць наконт гэтага і слухачы свабоды. Вось які ліст даслаў нам нядаўна Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. «Не задавальняе бачыць Рыгоравіча войска беларуская», піша слухач. «Трэба яму, войску гэтаму, дапамогу стварыць 120-тысячнае народнае апалчэнне пад незразумелай і мудрагелістай назвай «тэрытарыяльная абарона». Я вось толькі не магу зразумець, з кім гэта ваяваць ладзімся, хто нам пагражае». Рыгоравіч пра гэта ані слоўца не сказаў, толькі нейкая няўцямная «яны» прагучала. І памагатыя ягоныя таксама маўчаць, пэўна, самі не ведаюць, а агучыць сваю версію баяцца. Вось Нідэрланды, напрыклад, сваё войска скарачаюць. Не так даўно чытаў, што ў траўні 2011 году яны першыя ў Еўропе цалкам адмовіліся ад цяжкай бранятэхнікі нямецкіх танкаў «Леапард». Вывелі іх са складу сваіх узброеных сіл і спісалі. Акрамя таго, скарацілі колькасць баявых верталётаў і знішчальнікаў, крыху нешта там і ў ВМФ паменшылі. Сказаць, што Рыгоравіч хоча змяніць наогул канцэпцыю ўзброеных сіл, зрабіць нешта падобнае, як у Швейцарыі, дык ён пра гэта таксама нічога толкам не кажа. Хоць асабіста я над швейцарскім варыянтам падумаў бы. Не самы горшы варыянт, мне падаецца. Толькі вось навошта ім столькі тых самых леапардаў, па адных дадзеных 353, па іншых ажно 420 адзінак, а кожны такі танк, між іншым, ажно 8 мільёнаў еўро каштуе. На мой дурны розум, дык Нідэрланды маюць рацыю. Такі танк, як «Леапард», усё ж больш наступальная зброя. А на каго і навошта ім наступаць? Вы спытаеце, чаму мяне менавіта танкі цікавяць? Ды проста я сам былы танкіст, капітан запасу. Калі казаць дакладней, быў капітанам запасу. Узрост, разумееце, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І вось праз гэтае недагаворванне даводзіцца самому ствараць розныя версіі наконт узброенага канфлікту з кім-небудзь. Але, разгледзеўшы розныя варыянты з Расіяй, Украінай, краінамі НАТО, я ні да якой высновы так і не прыйшоў. Нешта не атрымалася. Або было надта неверагодна, альбо бессэнсоўна і беспадстаўна, альбо наогул дурное нешта ў галаву лезла. Засталася адна версія. Новае войска ствараецца дзеля ўнутранага спажывання. Але супраць каго яно мае быць зарыентавана, акрамя ўласнага народу? Ужо ж наўрад ці нашу кволую апазіцыю душыць 120-тысячным войскам. Значыцца, наш усенародна абраны чакае ў краіне вялікіх узрушэнняў, якія, як я мяркую, могуць быць звязаныя з магчымым вельмі моцным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзроўню жыцця народу. Вось ён і мяркуе падзяліць народ на дзве часткі. Няхай адна з другой ваюе, а ён як заўсёды ў баку застанецца, ні ў чым не вінаваты. Няхай генерал-губернатары завараную ім кашу расхлёбваюць. Пакуль што я вось такое надумаў. Можа, я і памыляюся, будучыня пакажа. А можа, тым часам Рыгоравіч нешта уцямнае скажа. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Думаю, спадар Кастусь, беларускі лідар проста вельмі ўзрушаны дакументальнай хронікай з краінаў арабскага свету, якую на працягу апошняга году штодня паказваюць па ўсіх тэлеканалах. Туніс, Егіпет, Йемен, Сырія, Лібія – палітычныя рэжымы ва ўсіх гэтых краінах будаваліся на тых жа прынцыпах, на якіх утрымліваецца рэжым Лукашэнкі. Усе гэтыя правадыры дзесяцігоддзямі заставаліся пры ўладзе і ні з кім гэтай уладай дзяліцца не збіраліся. Час ад часу праводзілі бутафорскія выбары і рэферэндумы, на якіх нязменна атрымлівалі, так бы мовіць, ашаламляльную перамогу. Усе рыхтавалі сыноў кронпрынцаў на сваё месца. І раптам гэтыя піраміды дыктатарскай улады, якія здаваліся вечнымі, адна за адной пачалі рушыцца. Ды так, што адзін дыктатар ледзь паспеў уцячы са сваёй краіны, другі чакае суда ў турэмным шпіталі, трэці, самы ваяўнічы, развязаў грамадзянскую вайну, але вельмі хутка прайграў яе і без усялякага суду быў лінчаваны тымі, каго сам спрабаваў знішчыць. Выглядае, што лёс Муамара Кадафі асабліва ўразіў Александра Лукашэнку. Ён яўна прымерыў лібійскі сцэнар на сябе і зрабіў выснову, трэба, каб НАТО баялася, каб у Захаду нават у думках не было зладзіць супраць ягонага рэжыму падобныя аперацыі. Вось толькі запалохваць асабліва няма чым. Верагодна, так і ўзнікла ідэя прыстрашыць Захад новай 120-тысячнай арміяй і чыноўнікамі, ператворанымі ў генералаў. Праўда, на Захадзе гэту страшылку наўрад ці заўважылі. А само беларускае грамадства, агаломшанае дэвальвацыяй, інфляцыяй і раптоўным жабрацтвам, назірае за недарэчнымі ваеннымі гульнямі ўлады з кепска прыхаванымі раздражненнем і абурэннем. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.